Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Россияның пенсионерлар союзы ұйышмасының Ознақай районы һәм шәһәре жерле бүлеге Татарстан Республикасының Ознақай районында кіші хукуклары бойынша жауаплы вәкілінің иштимағы ярдәмшесі белән бірлектә 27 октябрь көнне үлкен яштәгеләр өчен хукуки ярдәм көне ойыштыра. Тілегі болған һәр кім. Ознақай шәһәре түзүчеләр урамы 10-нчы йортта урнашкан пенсия фонды идарәсенең актлар залына 13 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр узачак әңгәмәгә килә ала. Алға таба яңалықларыбызны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Шимбе көнне Эссе ауылында муниципаль район башлығы Марсель Шайдулин, хокук саклау органнары, масса күләм мәгълүмәт чаралары һәм башка җаваплы кешеләр катнашында халык белән очрашу булды. Халыкның әрнүле чыгышлары җан авызын тыныч кына тыңлау мөмкин дә түгел. Моны аңларга да була. Элек-электән бик тә тәҗрибәле җитәкче Илсияр Закиров идара иткән чырларда үзара аңлашып, ярдәмләшеп тыныч кына яшәгәннәр авыл хезмәтчәннәре. Хужалык та алдынгылар рәтендә булган. Хужалык җитәкчесе лаеклы ялга киткәч, анда бу эшкә берничә кеше алынып караган. Соңыннан дилбегәне крестьян фермерлык хужалыгы башлыгы Илнур Калимулин ала. Хужалыкларда төрле үзгәреш җилләр искән, иң авыр чырлар була бу. Башта барысында уңай гына бара кебек, әмма бу елның язында монда инвесторлар килә. Илнур Калимулин моны хужалыкның авыр хәлдә калуы, бурычларның күп булуы һәм башка сәбәпләр белән аңлата. Шуңа күрә читтән ярдәм инвесторлар эзли ул. Очрашуга килгән төркем ичендә бер ханым бик дөрес әйтте. Ике тәкә башы бер казанга сыймый икән шул. Ике арада аңлашылмаучылыклар килеп чыга. Инвесторларның гамәлләре дә ярдәмнән бигрәк күбрәк үзләштерүгә ошап тора. Халык сөйләве буенча шунысы ачыкланды. Менә шулай эшләр тирәнгәрәк кереп киткән. Алар арасында нинди хезмәттәшлек булган да, нинди килешүләр төзелгән, кем гаепле дә, кем хаклы. Кем кемгә бурычлы. Шуңа да эшкә хукук саклау органнары да кушылырга мәҗбүр. Очрашу барышында авыл халкы район башлыгына үз җан авызын җиткерде. Бу шамбарлар, терлекләр кем ул? Аларның кышка азыгы булмау, кыскасы хуҗалыкның күз алдында торкала бару өчен борчыла алар. Борчылып кына калмыйлар, хуҗалык милкен үзләре үк саклыйлар да. Тизрәк эшлекле чара күрелеп, дүстенә шартларда тыныч кына яшисләре, эшлисләре, хезмәт хаклары аласылары килә аларның. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдулин халыкның һәр гызырын игътибар белән тыңлады, сорауларга җаваплар бирде. Безнең төп бурыч – хуҗалыкны саклап калу һәм моның өчен мөмкин булганның барысында эшләячәкбез, диде ул. Бу законсызлыклар, кимчелекләргә каршы халык, хокук саклау органнары белән бергәләп, бердәм булып эшләргә кирәклегенә басым ясады.
29 октябрь көнне Шатыртау арена спорт комплексында көрәш буенча республика турниры узачак. Ул Татар АССР-ның Ознакай райком КПСС-ның беренче секретаре, Ознакайның почетлы гражданины, ТАССР Югары Советы Президиумы председателе Әнвәр Бәдретинулы Бахаутинов истәлегенә ойыштырыла. Ярышларда 1999 ел һәм оннан да яшерәк үсмерләр катнашачак. Ярышлар 7 үлчәү категориясендә үтәчәк. Призлы урыннар яулаучыларга медаль, грамота һәм акчалата премияләр тапшырылачак. Барыгызны да Шатыртау арена спорт комплексына көрәш карарга чакырып калабыз. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Балалар куркынычсызлыгы аеруча мөһим мәсьәлә булып тора. Бу алга киткән технологиялар заманында бигрәк тә актуаль. Ник дигәндә, интернетсыз тормышны күз алдына да китереп булмый. Интернет куркынычсызлыгы үзәге мәгълүматларына караганда, бүген 14 яшкә кадәр булган 100 миллион бала интернеттан актив файдалана. Бу илдәге интернет аудиториясының 18% дигән сүз. 27 октябрьдан 30 октябрьгә кадәр Россиянең барлык мәктәпләрендә дә интернет челтәрендәге куркынычсызлык турында бердәй дәресләр уза. Шуның кысасында мәгълүмати методик үзәктә узган форумда да төп мәсьәлә булып шушы сорау торды. Форумда катнашкан әтиәниләр комитеты, иҗтимагый совет, мәгариф идарәсе вәкилләре нәкъ менә шушы мәсьәләне уртага салып сөйләштеләр. Балаларны интернет кармагыннан йолып алымнарын эзләделәр. Интернет аша үтеп кергән куркыныч, аларның ничек таралуы, аңа каршы көрәш ысулларын куллану юлларын эзләделәр. Шунда ук онлайн тест уздылар, нәтиҗәләрен чагыштырдылар. Форумда катнашучылар балаларның сәламәтлекләренә зыян салучы мәгълүматтан яклау алымнары дип аталган белешмәлекләр алдылар. Түгәрәк өстәл артындагы сөйләшү буенча тиешле карарлар да кабул ителде.
27 октябрь күні 12 сағатта Татарстан Республикасы бойынша текшіру идарасының Ознақай районара текшіру бөлігі бинасында Ленин урамы 30-шы йұртта Татарстан Республикасы бойынша текшіру идарасы жетекшісі орынбасары Ильяс Масалимов халықны қабыл етті. Олдан язылу һәм тулырақ мәлімет үшін телефон 732-09-732-05. Ознақай сәнгәт мәктәбінде туған йоқ деп аталған фотокүргәзме ашылды. Әлеге эшләрнең авторы хезмәт ветераны Татарстанның атказанган нефтчесе Рамил Фаттахов. Күп кенә хезмәтләре республика һәм Россия конкурслары дипломнарына да ия. Шулай ук Россия Федерациясе нефтегазстрой профсоюзлары, Татнефть җәмгыяте, Россия почтасы конкурслары дипломнарына да лайык. Фотокүргәзме дүшәмбедән алып җомгага кадәр сәнгать мәктәбенең 2-нче катында 13 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр эшли. Рәхим итегез. 28-29 октябрь көннәрендә Шатыртауда жиңел авиация спорты, парапланда ошу һәм төшү төгәллеге буенча регионара ярышлар үтәчәк. Шарага Татарстан, Башкортстан, Удмурт, Чуваш, Мариэлдан спортчылар киләчәк. Тренировкалар 28 октябрь 15 сәгатьтә, ә ярышлар 29 октябрь сәгат 7-дә башлана. Һава торышына карап үзгәрешләр дә булырга мөмкин. Шарага сезне дә чакырып калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.